kun radio sagale americati radion sagale america sagantana fano romo sambataf dilbata galgala kesa sala ma folakka anga sa sadit saganta satellite nail satin tamsas amajal qaba fagoof dio ra satellite nail satin kannenu caqasa jirtan dhaggeefatoonni keenya tamjirtu keesummeessitun keesan arraan tujube horati saganta keenya dhuma torbani sambataaf dilbataa rarratti gabaasaale ijo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna torban darbe godina qellamo wallaggaa magaalaa dambidulloo keessatti bulchaan magaalatti rasaasaan ahamuun madaan itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godina qellamo wallaggaa gocha kanaaf abaa ooshanee shakka torbanachaan immoo qellamuma wallaggaa keessa angawoonni mootummaa aanaan filloo hedduun ukkaamsamanii achi buuteen hin beekamuu jedhu itti gaafatamaan kun kanarratti gama abaawotii deebii argachuuf yaaliin godha hin milkoofne jechuun naakoor malkaa gabaaseera.
Kantiibaa magaalaa Dambidoolloo Obbo Taaddalee Gammachuu takka lakkoofsa Itoophiyaatti waltajjii 7 bara 2011 sa'aatii 5 daqiiqaa 49 irratti osoo waajjiraa ba'anii konkolaataa isaanii seenaa jiranii itti dhukaasuudhaan kan bakka lama isaa rukutanii jedhu itti gaafatamaan ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa godina qellamo wallaggaa Obbo Gammachuu Baqqalee. Obbo Gammachuu Baqqalee eenyu akka rasaasaan kantiibaa magaalichaa rukute ilaalchisee kanan gaafadheef deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Namni akkasii qaamaan maqaadhaan namaan beekamuu yoo baate qaama socho'uun beekuu hin danda'ama. Naannoo sana dura kan inni dhageessisaa ture abbaa oomishanii jedhamu. Hojii shiftummaati kan hojjetamaa jiru. Inni seen qabu bosonaa gadee gadi qabattee jira hoogganaa isaanii. Normaalii garri kun warra shiftummaan hojjetuudhaaf nama waanti gochuudhaaf jiraatanii.
Nama kantiibaa kana to'annoo jala oolchuu akka hin danda'amne kan dubbatan itti gaafatamtichi. Erga abaluunsaa akka beekame dubbatanii maaliif to'annoo jala oolchuun hin danda'amne jedhee kanan gaafadheef to'annoo jala oolchuudhaaf hordofamaa jira jedhan. Akkasuma namootni 8 sadarkaa hooggansa garaagaraa godina qellamo wallaggaa aanaa anfilloo gaafuma kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo rukutaman jedhamu osoo leenjiidhaaf gara Finfinnee geejjiba uummataan deemanii akka magaalaa Muggii fi Ashii jidduutti qaama hidhate isaan abaa'oo shanii jedhanii waamanii. Ugguramuu isaanii kan isaan dubbatan namootni kun hanga ammaatti bakki isaan gahan akka hin beekamnes kan itti gaafatamtichi dubbatan namoota kanneen keessa dubartootni akka jiranis kan dubbatan maaltu furmaataa kanan jedhee gaafadheef kanaan dura dabballeen waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa gumaabaas eebbisaa jedhamanii fi ajajaan waraanichaa kumsaa dirribaa maqaan isaa almarroo jedhamuun waamaman qaamni sadaffaa walabatee fi afrikaatti. Waldhabbiiwwan akkanaa furuutiin beekamtii qabu osoo nu mariisisee qophaa'aadhaa jechuu isaanii kan yaadatamu kana ilaalchisee Obbo Gammachuun deebii kana kan isaan kennan.
Dhimma siyaasaa kan hojjetan yoo ta'e dhimmi siyaasaa nama sinageessu namni sinageessu dhimma siyaasaa jedhaniis immoo namni isaanii ajjeesanii namni isaanii akkasitti tiraarsanii biyya bulchuun hin danda'amu ani yeroo sagantaa kaayyoo kan qaban yoo ta'e yoo biraatti immoo kaayyoo biraatti qaama lammii isaa keessaa dhalateen kan ta'e yoo ta'e hawaasa wajjin hin deebi'anii kallattii qabachuun barbaachisaadha. Mootummaan araaraaf nagaadhaaf yoomiyyuu taanaan qophaa'aadha isaa shakkii tokko illee hin qabnu yoomiyyuu taanaan qophaa'ummaan eegu jira sarkaa keenya sarkaa godina sanaattu waanicha gadda barbaada kan ture inni araaraa tokko illee rakkoo tokko qabatee kan yaadu hin qabu ani garuu eenyudha kan araaramu yoo dhugaa dhaabaa baroo keessa jiru yoomiyyuu shanii keessa jiru ta'e. Nagaadhaaf boorillee isaanillee jedhamallee namni seera aramuun waan tokko rakkoo hin qabu. Eenyullee haa ta'u garuu nagaan barbaada kana balleessi mootummaa kana godeenaan kana godhaa jira kan jedhu yoo dhufe sagantaa qabaatee jiraatee galmaa'ee beekamtii argatee araaraaf yoo dhufe mootummaan akka mootummaatti afaan guutuudhaan rakkoo tokkollee kan qabnee fi qophaa ta'uusaa kaasuun barbaada.
Dhimma kana ilaalchisee waan beekan yoo qabaatan gaafachuudhaaf dabballee waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'an. Obbo Gumaabaas Eebbisaatti bilbileen ture kareessa har'a waaree booda ibsanaaf kennuudhaaf waadaa erganaaf seenaniin booda har'a waaree booda yeroo bilbilu bilbilli isaanii yeroo dheeraadhaaf kan ergaan fudhanne ture galgala kanarra yeroo naaf ba'u gaafan gaafadhu ammoo namni biraa itti dhiyeenyaan dhimma kana beeku waan jiruuf isattansi dabarsaa xiqqoo naaf of hin jedhan deebisee yeroo bilbilu garuu bilbila koo naaf hin kaasne dhimma kana irratti yoon deebii argadhe kanan qabadhee dhiyaadhisaa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Abbaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiran jaallannee dhiyeessa.
Abbaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Ahmed Ali addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaanii gabaafameera. Obbo Ahmed Ali dhukkubsatanii hospitaala ispeeshaalaayizdii Jimmaa keessatti wal'aansa argataa ega turanii booda umrii isaanii 105 lubbuun isaanii darbe. Reeffi isaanii gara qe'ee dhaloota isaanii aanaa gommaa ganda bashaashaatti kageeffame yoo ta'u sirna awwaalcha isaanii kibxata gaggeeffamu gabaafameera.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Torban dabarsine kana keessa guyyaa baqattootaatu kabajamee oole. Kana laalchisuudhaan galmoo daawwit mooraa baqattootaa dhadhaabitti argamuudhaan baqattoota dubbisuun gabaaseera. Kunoo
hundaa ol Taarikuu Garbii dargaggeessa ganna 19 abbaan isaa obbo Taarikuu Garbii itoonni kutaa gadii baratu biyyaa baqatani. Inni ammoo boodarra barumsa saddaan kutee horra guduruudhaa harmee isaatii fi obboloota isaa sadii waliin gara keeniyaa buufata baqataa dadaab dhufe.
Buufata baqataa keessa guddachuun waan dubbachuuf xiqqoo nama dhiba. Ammoo biyyatti namoota nu fakkaatan wajjin jiraanna waan ta'eef biyyatti asitti immoo yeroo dhufnu warra nu fakkaanne ammas warra afaan isaanii hin beene wajjin jiraanna waan ta'eef xiqqoo nama dhiba. Xiqqoon maayyoo erga barannee booda. Wal barannee aadaa isaaniillee xiqqoo barannee waliin jiraachuu qabna jechuudha. Ispeeshaalii naannoo dhufnee san baay'ee nama dhibaa ture.
Buufata baqataa keessatti yeroo baay'ee dargaggoonni guddatan carraa barnootaa fi hojii gahaa waan hin jirreef araada darbees amala badaa kaaniif saaxilamuu jedhu dhaabbileen namoomaa gargaarsa baqattootaaf bakka jireenya isaanii kaampii baqataa keessatti isaaniif dhiyeessan.
Waan akkasii ima jira. Amma galata waaqayyoo haa ta'u maatii kennaa waliin jiraanna waan ta'eef maatiinis nu gorsa. Atiliist torbaanitti akkas waliin dhuqaafaa nu gorsaa bahaa waan ta'eef akkaatuma maatiin keenya nuun jedhan deemna waan ta'eef akka dubbisan nu gorsan waan ta'eef yeroo baay'ee hiriyoonni keenyas warra dubbisan warra waa'ee iskoolaa waan yaadan warra akkasii waliin oolaa waan ta'eef badaa waan akkasiif hin saaxilamuu dandeenya jechuudha.
Waa'ee haala jireenya dargaggoota buufata baqataa keessa jiraatanii barattuu maatii baqattoota Oromoo dadhaaf jiraatan irratti kaan Hawwii Lammaan gaafadhe. Hawwiin maatii ishee waliin Amboo irraa gara dadhaaf dhufte.
Haala jireenyas keessaa gaariidhaas gaariis miti jechuun danda'u ta'uyyummaa ni ulfaata jechuun jireenya baqataa jechuun totaalee baay'ee ulfaataadha. Karaa kamiinillee ta'e jireenya karaa kamiinuu ta'e baay'ee ulfaataadha jechuun akka biyyaa miti wantoota namaaf wanti mijatu hin jiru jireenya biyyaas keessaa ni ulfaata agamuu waan namaaf mijatu miti.
Maaltu ulfaata godha?
Ulfaata wanti godhu akka biyya keetiitti firii taate wanti raawwatu tokko hin jiru. Jechuun bakkaa bakkatti socho'uuf illee akka haala barnootaa irratti illee haala jireenyaa irratti karaa amantii illee karaa kamiin iyyuu taanaan akka biyya keetiitti firii taatee wanta hojjetu tokko hin jiru wanti socho'utu illee hin jiru jechuun ofitti amanamummaa wanti namatti dhagahamu jiru tasuma iyyuu.
Hawwiin barattuu kutaa 11 barataa kan yaada isaanaa kenne hundaa olis dabalatee haala barnoota buufata baqataa keessaa isaan gaaffeen ture akkas jedhu lameenu.
Kitaabota adda addaa hin qabna karaa kitaabaatiin badaa rakkoon hin jiru. Warra nu fakkaatan waliif hin jirru jechaaf malee ammallee karaa amantii karaa adda addaa jechuun warri kun sumaaltonni baay'een isaanii hundi isaanii amantii tokko wal fakkaataa qabanii keenya immoo xiqqoo adda waan ta'eef kallattii isaanii xiqqoo nutti dhagahama.
Jechuun mana barumsaa dirqama yuunifoormiin ni jira yuunifoormiinaaf bitu kitaabota mana barumsaatti kennaa manarraan kan hafe riviizhon buukiin ni jiraame waan akkasii. Iddoo na barbaachisetti isaantu naaf bita. Manni barumsaa kitaabota ga'an qabu. Kitaabonni manni barumsaa qabu kan machitti irraa barsiisan kanarraan kan hafe riviizhon buukii baay'inaan manni barumsaa piroovaayidiin godhu. Kanaafuu kitaabicha waan na barbaachisutti haala na barbaachisirra naaf guutu jechuudha kitaabota illee.
Hawwii fi hundaa ol dargaggoonni maatii hin qabne taanaan garuu buufata baqataa kana keessatti barnoota barachuun itti cimu mala. Nuti garuu haga dandeenya egeree keenyaaf woyyeffachuu fi barnootatti jirraa jedhu. Lameen barattoota kanaayyuu kaayyoo isaanii egeree gaafadheen ture.
Barreessitu ta'uun barbaada. Waan natti mul'ate hundaa inni barreessa jechuun keessattuu jechuudha seenaa Oromoof Oromoota karaa barreeffamaanis ta'e karaa dubbiin haala kamiinuu ta'e barreessi addunyaatti mul'isu.
Kaayyoon koo injiinara ta'uun fedha. Ammoo hanga achi gahutti jabaadha hin baradha injiinara siin taa'ee yaada. Yoo ta'es gara biyya kootis galee biyya koofis waa buusuun barbaada jechuudha.
baqataa xabukoo mul'ata kiyya sana daangessuun danda'u ala danda'ameen jechuudha. Amman danda'etti karaa barumsaa illee ta'ee jireenya kiyya fayyad godhe waan tokko irra ga'uun hin fedha. Baqataa xabukoo suni amma humni kiyya naadeemetti agaa dandeettiin kiyya naadeemetti baqataa xabukoo mul'ata kiyya sana daangessuun danda'u. Karaa sanaan harka hin kennu jechuudha.
Gabaa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit buufata baqataa Dhadhaab.
Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataa jira jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa beeksiseera. Instituutichi akka ibsetti godina addaa naannoo Finfinnee weerarri kun dabalataan mul'atee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa ibsa gaazexeessitootaaf Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri koleeraa biyya Itiyoophiyaatti mul'ate keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataatiin jiraachuu akeekkachiiseetiin jira. Haaluma kanaan godina Harargee Lixaa Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif itti mul'ate keessatti yeroo ammaa kana aanaa Cirootti namoota 74, aanaa Odaa Bultuumitti namoota 122, aanaa Mi'eessotti namoota 34 fi dhiheennatti haaraa dhibeen kuni kan keessatti argame aanaa Gammachiisitti namoota 9 irratti dhibeen kuni kan mul'ate yoo ta'u aanaa Baddeessaatti namoota 42 dabalataan immoo godina addaa naannoo Finfinneetti dhiheenna kana magaalaa Sandaafaatti nama 6 fi aanaa Barraakitti ammoo nama 1 irratti walumaagalatti naannoo Oromiyaa namoota 294 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaa ittaanaan daayireektaraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itiyoophiyaa Dr. Bayyana Magos sabaa himaaleedhaaf dubbataniitiin hin jiru. Dr. Bayyanaan akka himanitti adeemsa dhibee kana to'achuu keessatti naannoleerraa naannoleetti garaagarummaan kan jiru yoo ta'u naannoleen akka Tigraayii fi Amaaraa to'annaa dhibee kanaarratti waan gaarii galmeessisaa jiran jedhan. Guyyoota 13 darban keessatti naannoo Amaaraa gabaasni tokko illee akka haaraatitti kan hin gabaafamin yoo ta'u guyyoota 10 darban keessatti ammoo naannoo Tigraay mallattoon haaraan kan dhibee koleeraa itti hin mul'anne jedhan. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yakkaatiin alatti kutaalee magaalaa hunda keessayyuu dhibeen koleeraa kan mul'ate yoo ta'u hanga ammaatitti walumaa gala namoota 70 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaatti dubbatame. Warri kun babal'ataatiin hin jira. Yeroo jalqabu naannoo Amaaraa godinoota 2 godina Gondar Kaabaatii fi godina Waagimraa qofatti ture kan inni mul'ate. Achi booda naannoo Tigraayitti mul'achuu eegale. Magaalaa Finfinneetti yeroo jalqabaa kutaa magaalaa tokko Aqaaqiitti qofa ture kan inni mul'ate. Kutaa magaalaa Yakkaarraa kan hafe hundayyuu waliin gaheetiin hin jira. Lakkoofsi isaa xiqqeennaaf garaagarummaa qabaatullee. Naannoo Oromiyaatitti yoo ilaalle yeroo jalqabaa godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuumitti ture kan inni mul'ate. Ittaansee Ciroo Samboodha magaalaa Baddeessaatti illee ni mudate. Aanaa Mi'eessotti illee mul'ate. Amma aanaa Shanaffaa aanaa Gammachiisitti illee weerarri dhibee koleeraa kun mul'ateetiin hin jira. Ittaansuudhaan gama biraatiin Jahaffaa godina addaa naannoo Finfinnee Sandaafaa fi naannoo isii aanaa Barraakitti illee dhibeen koleeraa kun akka haaraatitti babal'ateetiin hin mul'ataatiin hin jira. Kana yoo ilaallu weerarri dhibee koleeraa kun dhawaataan guyyaadhaa guyyaatti akka babal'ataatiin hin jiru kan inni nutti agarsiisu. Jedhan Dr. Bayyana Magos. Adeemsa kana keessatti dhibee kana talaalliidhaan deeggaruudhaaf kan karoorfamaatiin jiru akka ta'elleedha. Dr. Bayyana Magos kan isaan ibsa sabaa himaaliidhaaf kennan irratti kaasan weerara koleeraa kana to'achuudhaaf naannolee keessatti dhaqaniitiin durfame qorannaa silaa taasifamuudhaaf malu dhimmoota nageenyaatiin walqabateetiin osoo hin milkaa'in hafeetiin jira jedhan Dr. Bayyanan. Adeemsa kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhaabbilee manneen sirreessaa giddugala kunuunsa manguddootaa fi dhibamtoota sammuu manneen barnoota bultii addaa namoota daandii irra jiraatanii fi ogeessota fayyaa dhimma kanaan walqabatan 17,000 ol ta'aniif talaalliin dhibee koleeraa kennuudhaaf qopheeffamaatiin akka jiru innis guyyaa boriirraa eegala jedhan Dr. Bayyana Magos. Adeemsa talaallii kennuu kana keessatti garuu qorichi talaalliillee argamuudhaaf kan danqaa ta'u ta'uulleedha. Dr. Bayyanan kan isaan dubbatan.
Masarataa yoo hoonuu chigir kittibaatu baxaama anastanyaa quxarnu. Kamin fallagoo maxanaan sarsinaayu baxaama anastanyaa quxarnu yaalu. Ihee kittibaatu dammo baalam laayahun baxaam bizu agaraat yookoleeraa warrishinyaa labbaachu.
Rakkoon bu'uuraa guddaan nu mudate talaalliin jiru baay'ee xiqqaadha. Haala hanga barbaannuun wal bira qabneetiniin yoo laallu lakkoofsa baay'ee xiqqaadha kan argannu. Talaallii dhibee koleeraatiin walqabatee addunyaa irratti yeroo ammaa kana biyyoonni hedduun koleeraan keessatti mul'ataatiniin jira. Afrikaadhuma keessayyuu yoo kan fudhannu taate Itoophiyaa dabalatee biyyoota 9 keessatti dhibeen koleeraa mul'ateetiin jira. biyoonni kunniin hundi isaaniitiyyuu talaalli dhibee koleeraa haala walfakkaataadhaan dhaabbata fayyaa idil addunyaatiif gaafii dhiyeessu. Kuusaan talaalli dhibee koleeraa sadarkaa idil addunyaatti jiru ammoo baay'ee xiqqaa ta'uu isaatiin walqabate hunda keenna waliin ga'uun baay'ee rakkisaa ta'eeti ni jira jedhan Dr. Bayyana Mogos. Dhibee koleeraatiin dabalatatti biyya Itoophiyaatitti dhibeelee gama biraa weeraraan mul'ataatiin jiranillee Dr. Bayyana Mogos ibsa kanarratti kaasaniitiin ni jiru. Dhibeen haaraan chikunguuniyaa jedhameetiin waamamu. Naannoo Somaalee magaalaa Qabri Dahaarii fi naannawa isiititti namoota 140 irratti mul'achuulleedha Dr. Bayyanan kan kaasan Iboolaan tibba kana Keeniyaatti argame jedhameetiin odeeffannoon haasa'amaa jiruun walqabate nutis too'annaa taasisaatiin jirra garuu hanga ammaa biyya keessatti dhibee kanarratti mallattoon mul'ate hin jiru jedhan Dr. Bayyana Mogos ittaanaan daayireektara inistiitii fayyaa hawaasaa Itoophiyaa.
Iboolaa warra ishiin Itoophiyaa hosti altakasatamu. Katakasatamu dammoo.
Koleeraan hanga ammaa biyya keenyatti hin mudanne yoo mudatillee balaan inni geessisiisu hammaataa ta'uu isaa waan beenuuf inistiitiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa caamsaa bara darbee irraa kaaseetiin xiyyeeffannaadhaan hordofaatiin jira. Haaluma kanaan buufata xiyyaaraa idil addunyaa booletti tarminaalota hundarrattiyyuu bakka shanitti adda baasnee kaameraalee addaa imaltoota hundayyuu sakatta ta'uudhaan hanga o'a isaanii adda baasaniitiin qoratan kenneetiin sakatta'aa jirra. Imalaan buufata xiyyaaraa seene hundiyyuu adda bahameetiin kaameraa kanaan ilaalama. O'a isaa adda baasuudhaan kaameraan kun namoota weerara kanaaf saaxilamummaadhaa qabaatan yookaan mallattoo mul'isuudhaa danda'an adda ittiin baasutti argamna. Jedhan Dr. Bayyanan dhumarrattillee dhibeelee sadarkaa weeraraatii fi weeraraa gadiitiin yeroo ammaa kana biyya keessatti mul'atan kana ittisuudhaaf qaamoleen tola ooltummaadhaan irratti hirmaachuu danda'an akka gahee isaanii bahataniif mana maree dhimmoota islaamaa waliinillee mariin guddaan taasifameetiniin tola ooltota bobbaasuufillee irratti walii galamuullee dubbataniitiin jiru. Dabalataanis hawaasni qulqullina nyaata isaa eeguu naannolee isaa qulqulleessuu fi bishaannan ciisanii dhangalaasuu dhimmoota to'annaa fayyaa gama biraarrattillee xiyyeeffachuudhaan dhibeeleen kunniin akka hin tatamsaane shoora gama isaa akka bahatullee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Gaazixeessaa waggaa 50 dura Somaalee Maqdishoorraa afaan Oromootiin oduuf sagantaa adda addaa dabarsaa ture keessummaa keenya har'aati. Barri sun bara akkamiiti? Suuraa qopheesse.
Kan oduu kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Maqdishoo qophee afaan Oromooti nu hordofa. Kan oduu kana ittiin dabarsaa haa jiru Abdii Huseen Bahadooni. Warri gaafas nu dhaggeeffachuuf hirmaan soosaa san keessa baay'ee guutummaa. Jaarsooleen akka kiyya baay'ee jira.
Hayyaan babaaroota walii galchuu misan nagaya. Nama kan qabattani gaazexeessa Abdii Huseen Bahadooni jaarsi ganna 76 akka inni jedhetti bara 1967 nama Somaalee Moqaadishoo irraa afaan Oromootiin oolmaa bultii biyya addunyaatti himaa ba'e sirbii barsuun keessa sirbaan ka'a Huseen Arusii kan Muktaar Usmaan irra deebi'a sirba kan faan sirba bara jajjabaa keessa ba'e. Dhiphuu bal'inni Oromoon keessi dabarti gufuu qoraattii dhibee dabarra addunyaan beekuu maltee jedheetiin barbaadeen hin ba'e. Galatti galchinaaf aduu tasaa ittiin dabruun iyyuu namni afaan Oromoo isaan dura jalqabee iyyuu hin jira. Namni suni barham jalqabee eegee maan ta'e sunit dabarra. Namisi duraan reediyoo akkana afaan Oromoo jalqabe bara kam du'e.
Inni bara 1967 ajjeesan. Sakuuritii mootummaan Hayile Sillaaseedhaa qilleensa raajoona Maqdishoo kaachi dabarchu uummata waan itti kakaaseef nama erganii beesee baay'ee kafalanii namni achi dhufe biyya alaatii dhufe faranjii fi yeroo biyya Maqdishoo dhufe guyyaa jummataati bara 1967 keessatti zeenaan qopheessuu ture natti seene Ayyuub Abubakariin barbaada jee Ayyuub Abubakararra hin jiru anaa zeenaa dalagaa maaliif dhufteennaan. Sosochoohina Taaddasa Birruu faana asxaawatti godhan infoormeeshiniin bikka irraa harkatan waan raadiyoo nama Maqdishoo ta'eef kanaafiin Ayyuub Abubakar barbaadaa naan jee akkaataa isa itti ajjeesan mala itti barbaaduu turan achi booda bishaan baar keessatti hoggaa daakan hudhanii achitti bishaan keessatti ajjeesan guyyaa san jumaataan zeenaan taranyaan ture. Zeenaa dubbisuun ture galgala nutti himnaan kaanee fiinee eega zeenaa fixe boodatti makiinaan achi hoggaa dheeyne bishaan baar namicha kana fudhatee deeme achi barbaadanii guyyaa lammaffaa bishaan baar keessa fuune akkasitti awwaalle namicha san.
Eessatti awwaaltan?
Maqneessatti awwaallega.
Awwaalli isaa ammi beekama?
Awwaalli isaa eenyu beekama? Mata meeqa? Mata shantami eenyu beekama?
Abbaa ijoollee moo gaafa ijjeessan sun?
Ijoolleen qabu dardara ture.
Nam ganna gamiiti?
Nama ganna 25 ture. Baay'ee sossoosuu ture. Sossoosuun Oromoo jaalachuu ture.
Na duratti hojjatee jette jechuun waliin hojjatan jechuun moo na duratti isaan namni afaan Oromoo na duratti?
Na duratti ji'a sadii na dura hojjate. Waa xiqqoo na dura hojjate. Inni kowaa isaa hojjate. Isaa hogguma sana ajjeessan. Gaafa inni dalagu pirogiraamiin daqiiqaan 5 Oromoo ture.
Bari sun bara kam?
Bara 1967. Daqiiqaa 5 ture.
Ganna gam waggam hojjate?
Hoggaa 4 tahuu waggaan tahuu kinashinii seekannu hin danda'u akkasii.
Inni gaafas isa bishaan daakachuu jiru. Bishaan sun kan bishaan kan maqaan bishaaneen?
Indiyaan ooshinii dagaa wanni Magdishoo keessa liijoo bikka jaan qarqara bishaan baharka Magdishooti. Gaana hordofuu jalqabanii.
Akka gaazexeessaa abdiinaan jechuu jirutti bara 1967 keessa eegii Ayyuba Abubakar ijjeessaniin duubatti isallee barbaada bahanii. Bari sun bara akkamitti?
Bara Haayile Sillaasee. Uummanni Oromoo baay'ee fiidaaliidhaan dachee qoqqoodanii cunqurfamuu turan bara Haayile Sillaaseedhaa bara 1967 akka lakkoofsi faranjiiti. Amma Haayile Sillaaseen kufuu dargiin kufiftuu pirogiraamii kana hojjechuu turre.
Bara Haayile Sillaasee sunii Oromoon akka jireenya akkamii jiraata lafi?
Oromoon cunqurfamaa turte. Raadiyoonni afaan Oromoo raadiyoona baqaysa jechaa odeessuu turanii. Sagalee tokkittiin isin qabdu karaa joona Magdishoo irraa dabru.
Sirbi fakkeenyaaf barsuun keessa sirbamu ka'aa akkamiifa?
Bilisummaan aannanii nama beekuu dhugaa ka bilisummaan beeyne ofirraa taa'ee mugaa kun tokko ka biraa dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u aduwwii teessanii yaabboleeyyan lafaa ka'aa lolaa bilisummaa teessaniif jechuu ture. Gadoon gaafa gaafaa tiruun andaraafaa cinaachatti baatii cinii sitti taatii. Kajeewu sini jira Abdullahi Arusii sirbuu ture. Abdullahi Arusii ni ture. Shantam shubbisaa faa jira. Yoonis Abdullahi faa jira. Nama baay'ee sirbuu ture. Waan nuti biyya Soomaaliyaa irraa dabarsinu dabana sanitti caakkaa keessa daggala keessanii oyiruu keessanii dhaggeeffatuu turan. Mana fitti cufanii maali yoo raadiyoon isaan dhaggeeffatan ni qaban. Dura isaa daqiiqaa 5 ture. Afaan Oromoo ture. Daqiiqaan 10 Amaariyyaa ture.
Bara 1967 isaan eenyufaa?
Kophaan hojjadde achi booda nama arkanne daqiiqaa 5 jalqabamee amma sa'aatii takkaa deeme.
Waggaa gam kophaa hojjetu bo'oo abdii?
Waggaa 7 ta'uu 8 ta'uu akkana 6 ta'uu jahuma godhe.
Jaha jennuuti achiin duubatti eenyus sii dabalame?
Warra outside contributor jaamu kana. Jara kana malee warri permanent staffii warri nuti qabnu jiru. Yeroo san keessatti.
Warri alaa si gargaaru hin jiraa jechuudha.
Warri alaa na gargaaru Umar Haaji Umar Ismaa'il Kajaan.
Eessa dabarsinni gaafas?
Magdishoo keessaa. Namni biraan jiru achi yeroo sanitti warri alaa ni binna pirogiraama kana eegzeeta ni binna maallaqa qabna baajata qabna. Nama saniin pirogiraamii qopheessi jenna. Oduu dabarsuuti pirogiraamii adda addaa Oromoo akka itti gammachan Sheek Mahmad Rashaad fa'a Rabbi rahmataa godhuuf amma du'ee jira. Geerarsuu fa'aa ni binna alarraa waa'ee poolitikaa irra sirba binna.
Atachi deemtee jennaan eenyutti bakka bu'e?
Ani achi deemnee jennaan Salaam Siyyoo jedhaniin.
Eenyu?
Abdusalaam Siyyoo Barentoo jedhama.
Inni waggaa gam hojjate?
Waggaa 4 ta'uu waggaa 5 ta'uu akkana hojjate.
Achiin duubattoo?
Inni gaafa hojjetu afaan Oromoo jedheen hojjetu. Afaan Somaalee abboo jedhee hojjechuu ture inni gaafatu. Somaaliin yeroo san keessatti biyya babal'ifachuu feeti. Somaalii Gireet Somaalii waan jedhamuu fi afaan Oromoo kana diduudhaa fi afaan Somaalii abboo jette. Yeroon ani ture afaan Oromoo jennee dabarsu turre. Dur afaan qottuu jechuu turan. Achi booda afaan Gaallaa jechuu turan. Achi booda afaan Oromoo jechuu turan. Sadarkaa kanatti gargar bahuu ture. Daqiiqaa 5 jalqabame haaf ana war ta'ee gimmaash sa'aatii ta'ee gimmaash sa'aatii irraa hamma sa'aa tokko anaa geessise sa'uma nuti qopheessine irraa deemnetti hojjate gaafa sa'aat akka ture.
Gaafa afaan Oromoo jalqaban sun mootummaan Somaaleettu oduu addunyaatti himachuu barbaadeef afaan Oromoo illee jalqabate.
Siyaasa keessa jira bara ammaa Oromoo itti kaasuu fayyuu jira. Bara achi jiru sirna achi jiru sirna fiidaalii sunii.
Eessi jiru?
Itoophiyaa keessa jiru sirna fiidaalii jiraa miti. ummanni Oromoo waan hunda maal qaba? Dachii irraa fudhatan, lafa irraa fudhatan, kanaaf dachii teessan, masnoo teessan irra taa'u. Sirna biyya san jiru, sirna feudalizimii wajjin qiraanee waan qabaniif. Sirna san balleessuuf waan ta'e kana keessa nuti Oromoo kakaasuu turre.
Waggaa 4 hin duubatto.
Yaad barree aangoo irraa buusanii rabshaan kaatee Somaaleen gargar facaatee pirogiraamiin cufamee hu.
Yookaan isaan afaan kanaan dabarsitani namni maan isaaniin bara jajjaba sun keessatti bara dukkanichi sun keessatti jennuuti.
Kuntaala Jooniyaadhaan kun wanni warqaa Itoophiyaa irraa nu eeguu turan. Maqaa adda addaa katabanii maqaa isaaniitti ni miti. Somaaleen mataa qabatte maali uummanni Oromoo kana hunda guddina qaba nuti duraan akkas hin seene jedhaniiti haqiqa isaan bira hafana hordofan. Hafana hordofan sa'aa tokko godhan.
Ganni shantama duduubatti deebiteeti yoo iyyuu ilaaltu maan argita maan jedhe.
Bakka hunda raajoonaa jira Oromoon babal'attee irra yeroo irra dabarsanii uummanni miskittaadha Oromoon barumsa qabdu siidaaniidha akka fedhetti itti taphata. Har'a maali har'a bal'oodhaan kana arkuun wayisaa ta'e waan gurguddaadha naaf.
Barkum 1970 haga 1976 afaan Oromoo Somaalee keessa kan hojjechaa ture naan jedhe achi. Jaartii isaa waliin Itoophiyaa galee achi ji sagal Itoophiyaan nuudhanii jedhee baay'ee jennaan Oromoo Miidiyaa Itoophiyaa keessa hojjadhee jedha. Maanta Ameerikaa sii fedhii Ameerikaa dhufte?
Ameerikaa waan mana fidee jira. Achaba gaafaan ture. Ileekshinii duraasii ture. Wayyaalee jalqaba dhuftee biyya dhufte namuu seenaa jettee koottaa seenaa isheen sossobbee oggaa seenne. Isiin addunyaatti akka dimokiraasii taatu addunyaatiif agarsiisuuf seenaa jettee. Achitti ani Addisaabaa Killil asiraarratti kajaaniif hin dogomee ture dibbee turte mallattoo.
Paartii eenyuuti?
Dhuunfatti gaa malee paartii keessa jiru biyya san dhuunfatti hin dogomme hin taane arkaba. Na rakkisuu jalqabnaan biyya bahee Keeniyaa dhufee ittiin Ameerikaa dhufe.
Obbo Abdiin gan 15 caalaa Minnesota jiraadhee jira. Obbo ijoollee qabdaa akaakuu argite. Abbaa ijoollee agamitam?
Ma Waaqayyoon haa kenne niin qaba.
Akaakuullee argite?
Ayyee jiran takka ammaan tana. Kanneen akaakuu ta'uuf amma medikaal dooktorii taate amma 2020.
Obbo Abdiin nama kan horee akaakuu argee waan hedduu argee baga hortee baga asillee geette reediyoo Itoophiyaa keessa hojjatte argite Moqaadishoo dabarsite argite amma Ameerikaa jirta. Faayidaa gaazexeessummaan namaa qabu biyyaa qabu maan irraa argite?
Waan gurguddaadha. Waan gurguddaa jalatti. Caakkaa keessa seenanii daggala keessa seenanii dhaggeeffachuu turan kan godhuu ture irraa kan arguu kiyyaahu waan gurguddaadha.
Tatam jaarsiganne 76 gaazexeessa waan hedduu keessa hojjechaa bahe nu ijoollee teessan maan nu gorsita yookaan barkana ijoollee barkanaa maan gorsuu feeta.
Ijoolleen irratti tabiisummaa harkaa qabdu isaan tabiisummaaf deemu loltu isaan tabiyya bareechuuf deemtu isaan manguddoonni amma dalayne dalayne Oromoo raajoona baqaysa odoo jedhanii Oromoo dalayne. Egaa jabaadha ijoolleen yoo baroomsa baran malee biyyi biyyaas hin taatu. Gaafas nama 100 ashkara tokkootu oofuu ture. Qawwee tokkoon nama 100 akkanatti jaban sanitti. Har'a ijoolleen barte baroomsa barte teeknooloojiin dhufe waayee nu babal'ate.
Waan harka qabdan jabeeffadha jetta.
Waan harkaa qaban jabeeffatanii baroomsa isaanii itti fufu baroomsa.
Gaazexeessaa Abdiin isa barbaadeen hunbaa'e wanni Oromoon beekan jabeenne Oromoon beekan hedduu jira akka dansaa barbaadutti hin jirtan jabeessa barbaada jedhee jabeessa dhaamate dhaamsa nam guddaati afudhanne. Gaazexeessaa Abdii Huseen Bahadoon ijoollee isaa waliin akaakuu isaa waliin Minnesotaa jiraata warri durii dhokateetiin gaafinnee Moqaadishoo afaan Oromootiin dabarsu. Huur keettaa yookaan ammoo god keettaa caccaqasullee ag tokko arda nu jaarroleen Minnesota jirraa naan jedhe warra jajjabaa afaan Oromoo jalqabu keessa nam tokko galat biyyaa qabdaa galat gosaa qabdaa jennaan lubbuu bulii jennaa guddoosi galateeffannaa ammallee horumorii nu buli. Warra guddinnaaf yayyaba afaan Oromoo qubee afaan Oromootiif afaan Oromoo yayyabuuf jalqabu cufaayyuu galat gosaa galat sabaa galat biyyaa qabdan oolmaan galateeffanna. Guddisum guddisaa jennaan tardhatanuma nagaan bulaa jennaan sora alaqeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.